Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 сентябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Беларусьта үткән парламент сайлауда вәкилләр палатына бер генә оппозицион намзәт тә керә алмады. Бу Минскның Европа белән мөнәсәбәтләренә ничек тәэсир итәчәк? Казанда фатир бәяләре үсү тукталды. Алга таба бу базарны нәрсә көтә? Татарстан Мәскәүдәге туризм күргәзмәсендә уңыш казанса да, бу туристларны кабул итү ширкәтләренең эшен җиңеләйтми. Кырым татар оешмалары Украина хакимиятләренә каршы Мәскәүдән һәм Казаннан ярдәм сорап мөрәҗәгать язучыны провокатор дип атый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова. Башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Европа күзәтүчеләре Беларусьтагы сайлаулар халыкара таләпләргә туры килми дип белдерде. Татар башкорт дөньясы гает намазын әзерләнә. Мисырда кулга алынган туристлар азат ителде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасы Беларусьтагы парламент сайлаулары халыкара стандартларга туры килми дип белдерде. Оешманың демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарәсенең сүзчесе Женс Хаген Эшенбакер Азатлык радиосына булай дип белдерде. Безнең гомум бәябез, вазгыятның бераз яхшыруына карамастан, бу сайлаулар Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасы таләпләренә туры килмәде. Диде оешма вәкиле. Оешманың белдерүендә шулай ук тавыш бирү яхшы үткәрелде, әмма җитди канун бозулар да теркәлде дип әйтелә. Аерым алганда күзәтүчеләр бөтен сайлау урыннарының 3-тән беренә кертелмәгән, кайбер урыннарда сайлау нәтиҗәләрен ялганлап күрсәтү булган. Элегрәк Беларусь хакимиятләре вәкилләр булатына оппозициядән бер нәмзәтнең дә сайлана алмау хакында белдергәне. Оппозиция бу сайлауларны чираттагы сәяси фарс дип атады. Кишин Минскида сайлау нәтиҗәләрен гамәли түгел дип танымлы һәм ирекле гадел сайлауларны үткәрүне таләп иткән урам җыены үтте. Хакимияткә каршылык белдерүчеләр төп ялганлаулар вакытыннан алда үтә торган сайлаулар вакытында булган дип саный. Рәсми сайлау көненнән иртәрәк быел сайлаучыларның 26% тавыш биргән дип хәбәр ителә. Беларусь үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Лидия Ермошина быелгы сайлаулар барлык халыкара стандартларга туры килде дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европадагы берничә банк глобаль финанс кризисының чираттагы корбаннары булды. Британия хөкүмәте Bradford & Bingley ипотека кредитларын бирүче банкның дәүләт кулына күчүе турында игълан итте. Шул ук вакытта Benelux илләре Бельгия һәм Данияның уртак банкына һәм Fortis имениятләштерү ширкәтенә ярдәм күрсәтергә килеште. Бүген Франция президенты Николя Саркози илнең банклары һәм имения ширкәтләре җитәкчеләре белән дөньядагы икътисади кризис хакында сөйләшер өчен очрашырга тиеш. Русия һәм Көньяк Корея энергетик өлкәсендә хезмәттәшлекне арттырмакчы. Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Көньяк Корея башлыгы Ли Мен Бак очрашуыннан соң уртак карар кабул ителде. Анда Көньяк Корея ширкәтләренең Ирак-Көнчыгыштагы Русияның Ирак-Көнчыгыштагы проектларда катнашуы теләге турында сүз бара. Сөйләшүләрдә төп игътибарны сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләрне үстерүгә юнәлтергә килешенгән. Русия президенты әйткәнчә, быел Русия һәм Көньяк Корея арасында товар әйләнеше 20 миллиард долларлык чикне дә узырга мөмкин. Ике ил җитәкчелеге шулай ук халыкара мәсьәләләрен дә тикшерде. Шул исәптән Грузия белән хәрби низак һәм Төньяк Корея атом программасы хакында да сөйләшү булды. Ливанда бүген шартлаткыч куелган машина шартлау аркасында 4 кеше үлде, 30лап кеше яраланды. Шартлау солдатлар утырган автобус янында була. Бу соңгы 2 айда гаскәриләргә юнәлтелгән икенче шундый һөҗүм. Бу шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә әлегә бернинди оешмада алмады. 12 августта булган шартлауда кимендә 15 кеше үтерелгән иде. Ул вакытта Триполига баручы солдатлар автобусы юлына бомба куелды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мисырда кулга алынган Европадан 11 турист һәм 8 мисыр кешесе азат ителгән. Алар 10 көнгә белек урланган иде. Аларның хәле әйбәт дип хәбәр ителә. Италия тышкы эшләр министры тотукларның азат ителүен раслады. Төркемдә Италиядан 5 кеше, Германиядан 5 турист һәм 1 Романия ватандашы булган. Аларның ничек итеп иреккә чыгарылуы турында әлегә мәгълүматлар юк. Мисыр рәсмиләре туристларны коралланган кешеләр тоткарлаган һәм Суданга алып киткән булган дип хәбәр итте. Туристларны урлаучылар 6 миллион евро таләп иткән булган. Русия тышкы эшләр министры Америка Кушма Штатларының дөньяда дин иреклеге торышы турындагы еллык хисабын бер яклы дип атады. Министрлык тараткан белдерүдә бу хисап Русиягә карата ал караш белән язылган дип әйтелә. Хисапта Русиядә Рус православ чиркәүенә дәүләттә өстенлек бирелә, аның дини бәйрәме рәсми билгеләп үтелә дип әйтелгән булган. Русия тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә моңа җавап йөзеннән Америка Кушма Штатларында да Раштуа бәйрәменең билгеләп үтелүенә басым ясала. Русия тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә дәүләт Русиядәге гадәти диннәрнең хәйрия, социаль һәм белем бирү программаларына теләктәшлек күрсәтә дип әйтелә. Шул ук вакытта кайбер дини оешмаларның эшчәнлеге Русия канунларына туры килми, шуңа дәүләт җәмгыятькә куркыныч тудыра торган очракта читтә күзәтеп тора алмый дип әйтелә. Русия тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Америка Кушма Штатларының дәүләт департаментының дөньяда дин иреклеге торышы турындагы еллык хисабында мусульманнарның хукуклары кысылуы, аерым алганда Татарстандагы татар төрек мәктәпләренең тикшерелүе турында да сүз барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Рамазан аеның соңгы көне. Сишәмбе иртәсендә Татарстан, Башкортстан һәм мусульманнар яшәгән Русияның башка төбәкләрендә гает намазы укылачак. Татарстанда төп бәйрәм намазы Казанда Кол Шәриф мәчетендә укылыр дип көтелә. Анда аны Татарстанның Иярчин каналы туры эфирда күрсәтергә җыена. Татарстан президенты һәм Казан шәһәр башлыгы да бәйрәм белән рәсми котлаулар юллады. Рамазан бәйрәме Татарстанда рәсми ял көне буларак бәйрәм ителми. Татарстанда быел ярлыларга бирелә торган фитр садакасы 50 сум күләмендә билгеләнгән. Шулай ук 30 сентябрь көнне гает намазлары Уфа, Мәскәү һәм башка калаларда да укылачак. Гает намазыннан соң мусульман дөньясы Рамазан бәйрәмен билгели башлый. Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Якшәмбе көнне Беларусьта үткән парламент сайлауында катнашучы намзәтләрнең шириге оппозиция вәкилләре иде. Әмма бүген аларның берсенең дә Беларусь дәүләт җыенының вәкилләр палатасына сайлана алмавы әйтелде. Президент Александр Лукашенко бу сайлауларны көнбатыш белән араларны җайлау өчен файдаланмакчы иде. Тик сайлау нәтиҗәләре моңа киртә булырга мөмкин. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Беларусь президенты Александр Лукашенко парламент сайлаулары көнбатыш белән күпер төзүгә булышар дип өметләнсә дә, сайлауның нәтиҗәләрендә бернинди яңалык булмавы күренде. Беларусь үзәк сайлау комиссиясе рәисе Лидия Ермошина парламенттагы 110 урынга оппозиция вәкилләренең берсе дә уза алмавын әйтте. Ул моңа аңлатма бирүне сорагач булай диде.
Никак не прокомментирую. Я могу комментировать только цифры.
Һич кенә дә әйтә алмыйм. Мин бары саннар нигезендә генә аңлатма бирә алам. Һәм саннар бу хакта үзләре сөйли. Ни өчен алар ләкмәде дисезме? Димәк, сайлаучылар якламаган булып чыга. Тавышлар аермасы аз булса да әле аңлашылыр иде. Әмма сез хәзер оппозиция вәкилләре белән сайланганнарны чагыштырып карасагыз, саннар аермасы искиткеч зур.
Представителями оппозициями и теми, за кого проголосовали, то это вообще несопоставимые данные.
Диде Беларусь үзәк сайлау комиссиясе рәисе Ермошина. Коммунистлар партиясе җитәкчесе Сергей Калякин оппозиция вәкилләре арасында иң танылган намзәт иде. Әмма ул да үз бүлгесендә бары 15% тирәсе генә тавыш җыялды. Мондый нәтиҗәләр әлбәттә гаҗәпләндермәй, чөнки алдан ук барсы да төгәл планлаштырылган Беларусь сайлаулары өчен бу гадәти һәм могҗиза көтү сәер булыр иде. Ләкин газ бәяләре сәбәпле Мәскәү белән дә араларын бозасы килмәгән Лукашенко бу сайлаулардан соң Көнбатыш белән дә мөнәсәбәтләрне яхшыртуны күздә тотты. Чөнки Европа берлеге сайлаулар гадел һәм ирекле булса, Беларусь өчен чикләүләрне киметәчәген әйтте. Лукашенко моңа ирешү өчен бар чараларында күрде. 260-тан артык нәмзәтнең 80-гә якын сәяси оппозиция вәкилләре иде. Сайлауга дип Европа даимиенне һәм хезмәттәшлек оешмасының 500-гә якын халыкара күзәтүчесе чакырылды. Күзәтүчеләрнең нәтиҗәләрен дә көтмичә оппозиция вәкилләре сайлауны хәрәмләшү дип атады. 800-гә якын кеше якшәмбе кичен Минскида урам җыенында катнашты. Алар алдан үтә торган сайлаулар уздырып хакимият хәрәмләште дип белдерде. Чыннан да инде халыкның 30% кой якыны якшәмбене дә көтмичә алдан сайлап куйган иде. Оппозиция вәкилләре алдану иртәрәк уза торган сайлауларда катнашмаска чакырды. Элекке сәяси тоткан Александр Казулин иртәрәк сайлаулар нәкъ хәрәмләшү өчен оештырылуын әйтте. 2006 елны Беларусь президенты сайлауларына нәмзәт булган Казулин сайлау нәтиҗәләре белән килешмичә урам чаралары уздырган өчен 5 ел ярымга төрмәгә утыртылган иде. Күптән түгел вакытыннан алда чыгарылган Казулиннең парламент сайлауларында кызы Волха катнашты. Әмма 9%-ка якын гына тавыш җыйды. Казулин сайлаудагы хәрәмләшүне исбатлар өчен оппозициянең күп дәлилләре бар диде. Әмма ул Көнбатышны Минск белән хезмәттәшлеген дәвам итергә чакырды.
Конечно, нельзя закрывать двери перед белорусским политическим режимом. Надо с ним работать. Надо учить их.
Әлбәттә, Беларусь сәяси режимы алдында ишекләрне ябарга ярамый. Алар белән эшләргә һәм алга киткән илләрдә ничек булганны аңлатырга кирәк. Ләкин диалог ул беренче чиратта ике якның да бер-берсенә якынаю өчен адымнар ясауны күздә тота. Шуңа, әгәр Көнбатыш Беларусь сәяси режимына таба адымнар ясый икән, инде Беларусь та Көнбатышка таба атларга тырышырга тиеш. Төрле декларацияләр, карарлар белән түгел, ә тигәл гамәлләр Беларусь җәмәгатьчелеген демократиягә алып бара торган үзгәрешләр белән.
А конкретные действия, конкретные изменения по демократизации белорусского общества.
Диде элекке сәяси тоткан Александр Казулин. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы дүшәмбе көнне Беларусьтагы сайлау уздыруда кайбер алга китешләр булса да, ул халыкара таләпләргә җавап бирми дип белдерде.
АҚШ Конгрессының вәкилләр булаты финанс базарына ярдәм планының соңгы киңәйтелгән өлгесен карый. Шушы атнада аны раслау мәсьәләсен Сенатта карар дип көтелә. 10 көн буе тикшерелгән 700 миллиард доллар күләмендәге шушы план Американың финанс базарын коткара алырмы? Шул хакта Али Гилми сөйләр.
Кошма штатлар финанс министры Хенри Полсон үзенең ярдәм планын игълан иткәнгә бүген 10 көн булды. Полсон финанс кризисы нәтиҗәсендә бүлгенлеккә төшкән банкларның бурычларын сатып алу өчен Конгресстан 700 миллиард доллар сорады. Конгресс җитәкчеләре һәм президент идарәсе рәсмиләре бу планны 10 көн буе тикшерде. Полсон планы 3 биттән тора иде. Ахырда ул 110 битлек документка әйләнгән. Рәсмиләр әйтүенчә, алар анда ярдәм пакетының нишкәлекләрен шәрехләгән һәм иң мөһиме, бу ярдәмнең гади американ җилкәсенә төшмәячәген исбатлаучы маддәләр өстәгән.
We want to insulate the American taxpayer, Main Street.
Без гади салым түләүчене, гади американны Wall Street кризисыннан алып калырга телибез ди Конгрессның вәкилләр палаты рәисе Нэнси Пелоси. Кешеләр шуны аңларга тиеш. Бу Wall Streetны коткару түгел. Бу адым белән без бар икътисадны коткарабыз. Рәсмиләр шулай ук бу планның ике партия вәкилләре тарафыннан да хуплануына басым ясый. Әмма фикер белүшләргә караганда, гади американнар хөкүмәтнең шундый зур акча түгеп бу кризиска тыкшынуын хупламый. Соңгы көннәрдә алар үз депутатларын ачулы хатлар, телефон шалтыратулар белән ялкытып бетергән. Бөек депрессия елларыннан соң американ хөкүмәтенең базарга иң зур тыкшынуы дип аталган бу план нидән гыйбарәт соң? Америкада ипотека кризисы нәтиҗәсендә күп кенә банклар бүлгенлеккә төште. Кредитка торак сатып алучылар кредитларын түли алмый. Үз нәүбәтендә банкларда финанс оешмалардан алган зур бурычларын кайтара алмый. Коткару планы нигезендә хөкүмәт бу банкларның бурычларын үз өстенә ала, ләкин бер үк вакытта банкларның бер өлешенә ия була. Бу алыш-биреш нәтиҗәсендә банклар банкротлыктан котылып кала. Хөкүмәт исә үзенең чыгымнарын соңрак, банклар аякка баскач, аларның киремнәреннән каплаячак. Бу механизм Полсон планының беренче өлгесендә юк иде. Paulson hesabına qaraganda bu plan hükümetke oyna 50 milyard qatışacak. Yerdem ölüşle birleşecek. Birinci 250 milyard şunduk, tağın 100 milyard prezident sorağaş, hem qalğan 350 milyardqa kongres tilese veto solala. Yerdemning nişik birilüğün kongres kuzatıp barışaq, ama qoysa bankını kutkarırga, onun kupme burışın satıp alırga degen sıraular tulısınşa finans ministerliğine qaldırla. Bank tormağında krizis baroğa qoramastan, bank jitekşilerinin üzlerine zor oqşalar alıp yatuı xalıqnın aşuın çıqırgan idi. Şunu iske alıp, kongres jitekşilere bank hizmetkarlarına kompensasiya tülöğüne şiklegen maksus madde üstedi.
We sent a message to Wall Street. The party is over.
Biz Wall Street'ka signal jiberdik. Beyrem tamam di Nancy Pelosi. Wall Street kişilerinin altın günleri bitti. Wall Street'nin akılsızlığı için Amerikan salım tülevşisi başka tülemeyecek. Plan getirgen tüp yongalık şu.
And that's the news that this legislation brings.
Kongresning vakillar pulati tekshirgandan so'ng yerdan plani Senatda tavushga qo'yilacak. Bu tavush birini Qo'shma Shtatlardagina tugul boshqa yillarda da kuzatilar. Amerikaning turaq bozori shashak otganda ko'pgina shitil banklarida onda zo'roqchalar soldi. Bozor ishilgandan so'ng ularda burish qabatdi. Otna oxirinda Yevropaning ikki iri banki o'zining mushkul hali turunda e'lon etdi. Britaniyadagi Bradford & Bingley ham Belgiyadagi Fortis.
Azatlık dulkınlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İqtisad.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dulkınlarda hem internette.
Azatlık.org.
Австрияда вакытыннан элек уздырылган парламент сайлауында социал-демократлар жеңди. Ләкин бу сайлауда үте уңшы партияләрне яклаучылар санының да шактый артуы күзәтелә. Бу сайлауны Мәтин Карышмас күзәтә.
Австрия ичке эшләр министры Мария Фектер кеше узган парламент сайлауында социал-демократлар партиясының 29.7%лык тавыш җыюын Үте консерватив халык партиясе исә 25.6%лык тавыш алуын белдерде. 2 ел элек, ягъни 2006 ел сайлаулары нәтиҗәләре белән чагыштырганда 35-36%лык тавыш җыйган 2 партиянең дә бу ел яклаучыларының саны кимегән. Австрияда 18 ай күшкә генә дәвам иткән коалиция таркалганнан соң вакытыннан алда сайлау уздырылды. Социал-демократлар күпчелек тавышына алса да, башка партияләр белән коалиция төзергә тиеш булачак. Ләкин бу елы яңа коалиция төзелерме, монысы зур сорау. Чөнки социал-демократлар сайлауда якынча 28%лык тавыш җыйган Ирлек һәм Австрия киләчәге альянсы партияләре белән уртак хөкүмәт төзүдән баш тарта. İkinci yaktan bu saylavda kütülgen neticelerini taba almagan işin ilikki koalitsiyadagı Xalık Partiyası başlığının vazifasından şigineşegi haqında süzlər yürü. İyünge kadar sosial demokratlar bilen Xalık Partiyası parlamentdegi zur koalitsiyanı təşkil itəydi. Yakşambi günü uzgan saylavının resmi bulmagan neticeleri tünge taba aşıqlana başladı. Şundan sonra sosyal demokratlar başlığı Bernard Fayer taraftarları aldığında yasağın çıkışında sulçular bilen koalitsiya tüzü umtuluşundan jeyde tarqalgan hükümetinin abruyun yanadan kütereşegin bildirdi. Arada tuğan bahisler bari tek 3-ci partiyanın, yağni 10-çıları fırkalarının mənfaqatine gine bulaşaq. Biz uzu bizden urtak tevil taba aluğubuzunu kursatırga tiyiş biz. Dedi Sosyal Demokratlar Partiyası başlığı. Siyaset bilgişleri şınlıkta saylavda 10-çı partiyalarının jenivin bildirə. Bu iki partiyanın alğan tavuşları Sosyal Demokratlar Partiyası jeygan tavuşka tin diyerlik. Үтәүнші Иреклік партиясының башлығы Хайнс Кристиан Страха социал-демократ партиясы парламенттен күткен яқлауны табалмыша, коалиция түзі алмаса хүкіметінің бошына келерге қоршы бұлмаяшағын әйтіп, нәтижеде бұ сайлауларда Иреклік партиясының жинуын иғлан етті. Biz kütken neticelerden de kubrek tavuşka eriştik. 15-18%'lık tavuş yargı ümitlengende 20%'dan da artık tavuş yedik. Bu hiçliksiz zor üseş hem bizden Avusturya parlamentinde işinsiz zor urunna alaşağı bizden kursete. Уңшыларның көтілмәгенде яңадан жанына башлауы исә төрле фаразлар тудырды. Кайсы бер белгечләр моның сәбәбен австриялылар арасында Европа Берлегенә һәм иммигрантларга мөнәсәбәтләрнең тискәре якка үзгәрүе һәм үзәк партияләргә каршы арткан ризасызлык белән аңлата. Сайлауның рәсми нәтиҗәләре 6 октябрьдә игълан ителәр дип көтелә. Әлеге сайлауда Европа Берлеге илләре ишендә беренче булып 16-17 яшендәге сайлаучылар да катнашты. Тавыш бирергә хукуку булган 6 миллион 300 мең кешедән 4 миллион ярымы сайлауда катнашты.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Соңгы вакытта Татарстанда торак кризисы күзәтелә. Төзүче şirketләр миллионнарча бурыч алып, күп кенә йортлар төзеп куйды. Әмма аларның шактые буш тора. Казан халкының кыйбатка фатир алырга акчасы юк. Республика эшкуарлары җитәкчелек белән бергә әлеге мәсьәләне чишергә тырыша. Бу эшне Казандагы хәбәрчебез Гадил Галәмәттин өйрәнде.
Яңа ел якынаю белән халыкта дефолт акча үзгәрә икән дигән сүзләрнең йөрүе гадәткә әйләнеп бара инде. Хәзердә Казан халкы җыйган акчаларын кая куярга белми. Өйдә туту куркыныч. Финанс дөньясындагы соңгы вакыйгаларны искә алганда, банкка салу да шикләндерә. Озак вакыт кешеләр үз акчаларын күчемсез милек буларак саклады. Белгечләр фикеренчә дә бу ысул иң отышлысы иде. Кем әйтмешли, фатирының ярты бәясен җыйсаң, калганын ипотекага алып, бер бүлмәне карарга була. Әмма соңгы айларда Татарстанның торак базары кризис кичерә. Фатирлар сатып алынмый. Шунлыктан миллионлаган бурычка кергән торак төзүче şirketләр республика җитәкчелеге дә чаң кага. Бу көннәрдә Казан ярминкәсендә узган күчемсез милек, чынбарлык һәм киләчәк дигән конференциядә әлеге проблема тагын да тәфсилләбрәк тикшерелде. Татарстанның мәгариф һәм фән министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко торак кризисының нәтиҗәләрен түбәндәгедән күрә.
Люди нуждаются в жилье, это раз, конечно, да? Ну и второе, жилье это один из вариантов накопления средств, вложения, инвестиций.
Беренчедән торак кешегә яшәр өчен кирәк. Икенче яктан күпләр аны акча саклау чарасы итеп күрә. Шуңа күрә бер ара фатирлар тирәсендә шау-шу булып алды. Ул вакытта акча эшләү максатыннан күп кенә инвесторлар бу өлкәгә зур гына кертемнәр ясады. Әмма алар товарга сорауның билгеле бер вакытлы булуын, берәр кайчан аның кимиячәген истә тотмаган. Русиядә торак базарын Америка Кушма Штатларыныкы белән чагыштырып була. Анда банклар халыкка акчаны таратты. Зарежие була алмый. Бездә исә киресенчә, төзүче şirketләр барлык акчаларын төзелешкә кертте. Хәзер банк тәкъдим иткән процентлар югары, халык акча таба алмый. Димәк, төзүче şirketләрнең хәле бик үк яхшы түгел ди Вадим Хаменко.
Значит, квартира он сможет быть реализован либо нет.
Казанның муниципаль торак программасы идарәсе башлыгы Альберт Диннуров киләсе елдан башкалада кайбер төзелеш проектларының ябылуын фаразлый, чөнки Казанда торак төзү табыш китермәячәк ди ул. Казанның риелторлар җәмгыяте башлыгы Валерий Абсаламов фикеренчә, торак кризисы акцияләр базарының түбәнгә тәгәрәве белән дә бәйле, чөнки бу кризистан банклар нык зыян күрде. Шуңа күрә алар ипотека процентларын төшерү урынына киресенчә күтәрергә мәҗбүр. Ел ахырына 16%-ка кадәр менергә мөмкин. Банкирлар исә әлеге хәлдән чыгу өчен республикада торак төзелешен финансларга ярдәм итә торган фонд төзергә кирәк ди. Аны булдыру өчен 5 миллиард сум акча кирәк. Бу акчаларны эшкуарлар беренче чиратта республика хөкүмәтеннән сорый. Әмма премьер-министр Рөстәм Миңнеханов узган җыелышларның берсендә хөкүмәт бюджетында әлеге фондны төзергә акча юк. Булган очракта да без мондый шикле проектка зур акчалар кертергә әзер түгел дип белдерде. Торак мәсьәләсен түрәләр үзенчә хәл итеп маташканда, халык исә акчасы булган очракта да фатир алырга курка инде хәзер, ә бәлки бәяләр төшер. Бу очракта күп кенә акчалар җилгә оча. Акчаны банкларда саклап, кешеләр шулай ук кырык алудан курка. Чөнки Русия җитәкчелеге тарафыннан шушы көннәрдә башка еллар белән чагыштырганда киләсе елда илдә инфляция күпкә югарырак булачак дип игълан ителде. Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко акчаны ничек сакларга дигәндә булай җавап бирде.
Никто не говорит о понижении особо. Стабилизация, то есть роста не будет, так сказать, цены где-то стабилизируются, вероятно.
Белгишлер сүзләренә караганда, алга таба торак базарында бәяләрнең тутыркылануы күзәтеләчәк. Монда фатир бәяләренең чуы турында сүз бармый, алар үсмәячәк. Фатир бит ул азык-төлек түгел, аны сатучыларга товарын бызлады бирешласы юк. Алар айлар, еллар буе көтә ала. Торгынлык чыры тәмамлангач, барыбер аларның бәяләре югарыга менәчәк. Кайберәүләр фатир алудан бигрәк акчаларына акциялар, чөнки хәзер аларның бәясе нык төшкән һәм кешеләр барыбер дә аларның менүенә ышана. Икенче яктан, әлеге акцияларның бәяләре төшеп, бу ширкәтләрнең банкротлыкка чыгуы мөмкин. Шуңа күрә иң тышлысы бүгенге көндә фатир алу, ди Вадим Хаменко.
Азатлык радиосы.
Русия үзәк телевидениеләрендә Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовны тәнкыйтьләүче тапшырулар ишайганда, Мәскәүнең республика җитәкчелеген алмаштырырга җыенуы турында фаразлар да көчәеп китте. Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте җитәкчесе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин мөселманнарны якынлашкан Ураза бәйрәме белән котлады. Республика яңалыклары белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстан хакимияте яңартылачагы турында имеш-мимешләр таралуы дәвам итә. Интернетнең ура.ру сәхифәсе хәбәренә караганда, якын араларда Русияның 20 төбәк җитәкчесе яңартылачак. Алар арасында Татарстан һәм Башкортстан да бар. Әлеге сәхифә Татарстанның яңа президенты итеп Русияның эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевның билгеләнү ихтималлыгын хәбәр итә. Башкортстанга кем, ул турыда хәбәр юк. Республикада таралган хәбәрләргә караганда, Башкортстан хакимияте бу урынга премьер-министр Раил Сарбаевны әзерли. Раил Сарбаев шушы көннәрдә Российская газета, ягъни Россия газетенә әңгәмә биреп, төбәктә милли сепаратизм куркынычы булуын белдерде. Шуның белән Кремльгә Муртаза Рәхимовка кагылсалар, милли чуалышлар булу ихтималлыгы бар дип кисәтте. Хәбәр итүбезчә, узган атнаның пәнҗешәмбе һәм җомга көннәрендә Башкортстанда Мәскәү көннәре үткән иде. Анда Мәскәүдән килгән төркемне ил башкаласы хакимияте башлыгы урынбасары Владимир Ресин җитәкләде. Конгресс холда республиканың премьер-министры Раил Сарбаев Россия телевидениесенең кайбер үзәк каналларында Башкортстан хакимиятен пичраткан тапшырулар булганын телгә алган. Шул исәптән ТВЦ каналында да тапшыру әзерләнүен әйткән. ТВЦ Мәскәү хакимияте каналы Владимир Ресин ул тапшыру эфирга чыкмасын өчен чаралар күрергә шандырган. Шулай дип интернетның Уфагуб сәхифәсе хәбәр итте. Башкортстан комсомоллары оешмасының алты агзасы бик сәер бер чара үткәрмәкче булган. Алар Ленин урамындагы җәмәгатьчелек бәдрәфенә тоқтаташ элмәкче булган. Анда Ямгы Рахимов исемендәге җәмәгатьчелек бәдрәфе дип язылган булган. Аларга тоқтаташны элү мөмкинчелеге бирмәгәннәр, тиз арада милиция бүлегенә алып киткәннәр һәм озакта тормый чыгарганнар. Комсомоллар бу чараны Уфадагы урам исемнәрен үзгәртүгә каршы оештырмакчы булган. 15 сентябрь Мисырның Шарм эль-Шейх Каир юлында автохәлакәттә бер башкортстанлы да һәлак булган иде. Ул Салават шәһәрендә яшәүче 42 яшьлек Зинфир Ахмәтова. Ниһаят, мәрхүм булуына 2 атна дигәндә, аның гәүдәсе туган ягына алып кайтып җирләнде. Башкортстан мусулманнары Ураза бәйрәме әзерләнә. Ул республиканың барлык мәчетләрендә үтәчәк. Әлеге бәйрәм уңаеннан Башкортстан мусулманнары дини нәзарәте башы мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин шуларны белдерде.
Фитрат садакаларын мәсләребез төзелү өчен мәсләреб ярдәмена мәдрәсәләргә мәшәк, әгәр дә үзе белә икәнбез, тирәбездә безнең фәкыйрьләр, мискеннәр бар икән, ятимнәр йорты бар икән, картлар йорты бар икән, уларга бирә икәнбез, садака әлбәттә ул урында буласак. Бул фитрат садака ул ятимнәргә, мискеннәргә ярдәм күрсәтү. Һәм шулай ук динебезнең алга бару өчен ярдәм күрсәтү. Ул байрам көне, ул шатлык көне, байрам көне безнең хөрмәтле кадәшләр, артыбызга әйләнеп карап, булган шатлыкларыбыз күңелебез белән шаттана торган көнебез. Артыбызга әйләнеп карап, итешсезлекләребезгә күңелебездән уны бер үкенеп, киләчәктә унда итешсезлекләр кылмау өчен ягы алгы ягыбызга, киләчәк ягыбызга, киләчәккә хәерле өметләр бәйләү. Аллаһ Раббул хәзрәтләре илебезгә тынысы пасып итсен, байрам мөбарәк булһын. Республикабызда бер ничә тистәгә якын милләт вәкилләре яшәй. Анда мусулманнар да, христиан дине тотканнар да, кардәшләребез дә бар. Республикабызда менә ошлай итеп диндар арасында бер-берен ихтирам итеп, милләт арасында бер-берен хөрмәт итеп яшәргә насып кылсын.
Бу Башкортстан дини нәзарәте башы мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин булды. Агымдагы елның Салават Юлаев исемендәге Башкортстан Республикасының дәүләт премиясе ияләре бәян ителде. Алар башкорт шагыйре Ирек Кинҗәбулатов, балет биючесе Гүзәл Сөләйманова һәм Конгресс холл бинасының өлгесен эшләүчеләр төркеме. Бу төркемдә 4 кеше, шуларның берсе чит ил кешесе, Японияның Кито шәһәре Сейка университеты профессоры Азатлык радиосы өчен Уфада Манир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфа мусульманнары Ураза бәйрәменә әзерләнгәндә шәһәрдә күп кенә гаиләләр өчен күңелсез вакыя булды. Шәһәр хакимиятләре Уфаның Менделеев базарын япты. Базарда эшләүчеләр һәм аларның туганнары, якыннары, теләктәшлек белдерүчеләр моңа ризасызлык йөзеннән урамда юл хәрәкәтен туктатты. Вакыйга урыныннан Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев репортажы.
Бүген Уфа мусульманнары да Ураза бәйрәменә әзерләнә. Әмма байтак өлкән яшьтәге Уфа мусульманнары әлеге бәйрәмгә Уфа шәһәре түрәләренә рәнҗеп керәләр. Пышраклы килеп чыккан хәлме, уйланып эшләнгәнме, билгесез. Әмма нәк 29 сентябрьдә Ураза бәйрәменә әзерләнү көнендә хәлләре шамалы булган кешеләрне хезмәтләндерә торган Уфаның Менделеев исемендәге базарын ябарга милиция хезмәткәрләре килде. Базарда сату белән шөгыльләнгән берничә йөз кеше моңа җавап рәвешендә Уфаның төп 3 автомобиль артерияларының берсе булган Менделеев урамындагы юл хәрәкәтен буып бастылар. Сатучыларга теләктәшлек күрсәтеп, гади пенсионерлар, студентлар да аларга кушылды. Нәтиҗәдә киң урамдагы хәрәкәтне 500-ләп кеше туктатты. Әлеге чара Уфа вакыты белән 11 сәгатьтә башланды. Милиция хезмәткәрләре автобусларны үткәрегез дип үгетләсә дә, халык килешмәде.
Никто не пришел, мы ведь люди. Я тоже мусульмане, да? Такой праздник, людям не дали купить продукты. Что это за власть у нас?
Пропустите автобус. Автобус, люди там идут.
Безобразие. Безобразие полнейшее. Это власть наша с людьми не считается.
Әлеге чарада катнашучы бер башкорт хатыны Азатлык радиосы аша безне ишетсеннәр дип шуларын әйтте.
Мына минең 2 балам бар, әй мәбай. Мин рынокта эшләм, бу рынокта мин 10 ел эшләм, уже 7 ел, конкретно 7 ел. Минең 2 балам бар, ирем юк. Мин пропискага кайда барам эшкә? Минең үйгә 2 балам көтә. Мин бүген 50 тәңкә аксам калды, мин нимә менән кайтам үйгә? Если я палар, столько вот мин без работы, я на улице остаюсь, я плачу за квартиру.
Ни өчен менә нәк шушында улы бәйрәм алдыннан бу хәл булды?
Белмаем, только факт остается фактом, то, что нас предупредили где-то неделю заранее, да, даже место не предоставили рынку, чтобы его перенести, даже место не предоставили.
Сюзенул. Татарчага күчеп тә дәвам итте.
Әбиләр сөткә киләме, әйме? Бүген бер әби җылап тора, тегендә капка төбендә, әйме? Кая балакаем, кая барам мин сөткә ди? Кая барам мин ди? Менә бу магазиннарда кыйбат, әйме? Бахыр әбинең пенсиясы 2500. Ул кая бара? Кая бара ул сөткә? Әбигә, кая бара?
Бер пенсионер Башкортстан президентына мөрәҗәгать итеп, туктатыгыз бу эшләрне. Миңа бит сезгә китергән кебек ризыкны өймә китереп бирмиләр диде.
Я хочу к Рахиму обратиться. У меня... Вот я проживаю вот здесь, рядом с домом. Мне 80 лет. Имейте совесть, не закрывать этот рынок. К нам домой не привозят, как вам. Товарищ Рахимов, домой водичку и продукты. Мы сами добираемся. Это что за издевательство? Услышьте, прошу, наш голос. Не услышите, громче кричать будем.
Шундыйрак фикерләрне татар хатыннары да белдерде.
Урамга ташлап чыгарып, урын фәлән эш урыннары бирмичә 600 кеше эшсез кала. Һәр кемнең балалары ипотекага квартиралар алганнар монда предпринимательләр. Каян акча алып түләргә тиешти? Бөтен кешенең балалары вузларда укый, мәктәпләрдә. Бөтен нәрсә платный, кая барырга тиеш? Балаларны хәзер мәктәптән, садиктан алырга мы балаларны?
Җыелган халык Уфа шәһәре хакимиятләреннән кемдә булса килгәнче урамны буып торашакбыз диләр. Таләпләрен вакыт-вакыт кычкырып та әйтәләр.
Администрация! Администрация! Администрация!
Ашы суык җилдә халык шыкраеп басып торуга 2 сәгатькә якын вакыт үткәч, хакимияттан Галиуллин дигән кеше килеп чыкты. Һәм ул җыелучыларның таләпләрен тыңларга әзер икәнлеген белдерде. Шулай итеп, 12 сәгать 50 минутта урамны каплау туктатылды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышов.
Уфадан әлегенә алынган мәгълүматларгә караганда, бу җыенны туктатуга китергән килешү нигезендә базарчылардан 3 вәкил сөйләшү өчен шәһәр хакимиятенә чакырылган. Әмма шәһәр хакимиятендә аларга рөхсәтсез урам җыены оештырган өчен 3 мең сум штраф салып, таләпләрен туктатырга кушып кайтарып җибәргәннәр. Иртәгә бу турыда шәһәр мэры Павел Качкаев үз сүзен әйтер дип көтелә.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп диятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәнде, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Мәскәүнең Грузиядән аерылырга теләүче Көньяк Осетия һәм Абхазиядәге халыкны яклау сылтавы белән кылган мәгълүм гамәлләреннән соң күп кенә сәяси күзәтүчеләр Ширатта Кырым белән Днестр буе республикасы торамы дигән сорауны күтәрде. Ул арада Мәскәүнең Кырымдагы халыкка Русия ватандашлыгы биреп, паспортлар тората башлау турында хәбәрләр пайда булды. Кырым татарлары милли мәҗлесенә оппозициядә булган оешма милли фирканың рәисе Васи Абдураимовның Русиягә һәм Казанга Кырымда безнең хукуклар нык бузыла дип яклау сорап мөрәҗәгатьләр җибәрүе дә Грузиядәге вакыйгаларны искә төшерде. Әмма соңрак фирка җитәкчесенең бу мөрәҗәгатьне башкалар белән киңәшләшмичә үз башына гына әзерләгән булуы ачыкланды һәм ул провокатор дип кискен хөкем ителде. Бу хакта тулырак итеп Акмашиттан Диләвар Усман хәбәр итә.
Милли фирка рәисе Васи Абдураимов, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Минтимир Шаймиев исеменә юллаган хатында Украина хакимиятләре кырым татарларының хакларын танымый, милли азчылыкларга карата ассимиляция, геноцид оештыралар, Русияны бу халыкларны химая итәргә чакыра дип язган иде. Бу хат Кырымдагы Русия консулы Игорь Астаховка да тапшырылган. Моны белгән бер төркем кырым татар иҗтимагый оешмалары хат авторына кискен хөкем итеп, матбугат чараларында белдерүдә бастырдылар. Гомумән алганда, бу хат 8 сентябрьдә басылган булса да, ул шактый шау-шуга китерде һәм бу шау-шу һаман тынычлана алмый. Русия Дәүләт Думасы БДБ илләре милләттәшләре белән элемтә тоту комитетының рәисе урынбасары Константин Затулин Русия Кырымда бөтен этник төркемнәр өчен, ягъни украиннар, рыслар, кырым татарлары өчен уңай шартлар булганның тарафдары, кырым татарларының мөрәҗәгатенә Русияның реакциясы сабырлы, түземле булачак диде. Шулай ук Украина Кырымда кырым татарларына ярым утрауда күпчелекне тәшкил иткән рус телләренә куркытып торган бер рычаг итеп карый. Украинаның төп партнеры мәҗлес булып кала, диде ул. Милли фирканың мөрәҗәгатенә килгәндә исә ул ни дәрәҗәдә кырым татарларының карашын чагылдырганын белергә кирәк, һич шиксез Русия турыдан-туры Украинаның эчке эшләренә тыкшына алмый, ләкин Русия Кырымдагы хәлләрне күзәтеп бара. Ул монда тынычлык булган тарафдары, чөнки Русиядан читтә булган регионнар арасында Кырым руслар күп итеп яшәгән зур регион, диде Константин Затулин. Шулай ук ул Русияның Кырымдагы консулына вазгыятын тикшерү өчен күрсәтмә биреләчәк, ләкин Кырымдагы хәлләргә бүген геноцид итеп карарга мөмкин түгел дигән. Шулай итеп, хат тирәсендә шау-шу дәвам иткәндә, мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы килеп чыккан вазгыят буенча фикерне белдереп, мәҗлес ягыннан без бер чарада милли фиркага һәм хатның авторына күрмәдек. Безнең өчен бу зур булмаган бер провокатор, диде ул.
Мәҗлес тарафыннан бүле бер тарамышлар булмады, чөнки безнең өчен чөк бу уфак бер провокатор, ул өчен мәҗлес урашмасын.
Мәҗлес Васи Абдураимовны мәхкәмәгә бирмәсә дә, Кырымдагы рух фиркасының җитәкчесе Леонид Пилунский Васи Абдураимовны бу хат өчен мәхкәмәгә бирергә әзерләнә икән. Бу хакта мәҗлес рәисе дә сөйләде ул. biz mahkamaga murojaat etmaymiz, lekin murojaat etganlarga yordam kerak bo'lsa, biz yordam etamiz, dedi.
Leonid Pivinskiy bo'lib murojaatda bo'lmayacak. O bizning fikrimizni so'radi. Biz dedik, biz qarshi dediniz, u provokator. Chunki u kesinlikle milletine karşı yapan provokasyonlar. Onun için biz müracaat etmedik ama bu müracaatı biz destekleriz gerek olsa.
Vasi Abdurayimov uzu ise hatını kabul etu prosedurası bozulganın tanıp, anın işteligi emosyonal ruhta yazılsa da Kırım Tatarlarının bugünkü hali Kiyevnin alarga karata münasebeti şunu talep ite ki, biz bütün dünyaya halimizni kıçkırıp, kıçkırıp kursatırga tiyiş biz, millete biz, yok bolu, şigine jitti, dedi ol. Mustafa Jamilov aytkanlarına cevaplanıp, ol 17 yıldan birli halkını hem dünya jemaatçiligini Kırım Tatarlarının Ukrayna'da jennette yaşaganları hakkında akiyetler bilen tuydurup yürgenler özleri kimsin, deyip yaza ol Poluostrov gazetasında. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Isımız kildi.
Azatlık topşuruları turunda fikirinizi siz hazır ısımız bilen de jiber olasız.
+7 960 055 17 29.
Yoğun ayışlıklarının telefonu kızıga kiliyonu tülisiz mi?
+7 960 055 17 29 номерine ısımız jiberigiz.
Isımız kildi.
Татарстан вакилләре әле яңа гына Мәскәүдән Россия күләмендә үтә торган туризм күргәзмәләренең зурлыгы белән икенче урында торганыннан үзен тәкъдим итеп кайтты. Отдых, ял дип аталган бу күргәзмәдә Татарстан 1999 елдан бирле катнашып килсә дә, әле бу соңгысындагы кебек зурлап катнашканы булмаган. Кабул итүче төрле туризм ширкәтләре вәкилләре дә Алабуга музей тыюлыгы да үзен тәкъдим иткән. Әмма туризм ширкәтләре вәкилләре тәкъдим итү бер-бер, туристларны Алабугага алып бару да зур кыенлыклар тудыра, юлы хәвефле һәм узак, кунарга арзанлы кунакханәләр юк дип зарлана. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстанның туристлык ассоциациясе башлыгы Рамил Мифтахов төрле күргәзмәләрдә катнашу өчен акчаны бер кайчанда кызганырга ярамый дип белдерә. Аның фикренә күрә, Татарстан күбрәк үзен тәкъдим иткән саен сәяхәтчеләр дә артыгына барачак.
Шетел туристлары монда шул 10-15%-ка керә инде. Общий объем шул где-то 10-15%-ка ел саен үзгәрә.
Ди Мифтахов. Welcome Tour şirketi başlığı Vezirə Xəbibullina Rusiyadan Tatarstanğa kilüşlərinin ən köbü Moskvadan, ondan qala Peterburgdan deyə bildirə. Sonğu vaqtda Samar, Sizren, Yekaterinburgdan da kilə başlağanlar.
İrtə bilan kilələr, iş bilan kitələr. İli 2 gün kilələr.
Çünki timir yol bilan şulay joylı ekan. Bu şirket qabul etu bilan şughullana. Birinci günni Qozan Kirmanin kursatsalar, ikinci günni Raifa monastirina olib baralar ekan. Tatarstanga 3 kunga kitiru hayrangina qiyinliklar tudira deb bildira Vazira Xabibullina. Bulgarni taqdim etik desang, onda olib borga kimalar yetishmaydi yo'l. Bu tarixiy o'rinni qararga tilovchilar ko'p ekan. Ikkinchi zo'r problema ming yillik Olabug'ani ko'rsatganda tuva. Yo'l joysiz, qo'rqinch ham yiroq. Sayyohatchilarni 4 soatga yaqin olib borishga kerak. Qunar uchun arzonli qunaqqina bo'lmaganga, shul kunni olib qaytib ketirga de majbur olar. Hali ko'pdan tugilgina ochilgan Yelabuga City qunaqxonasi bir qimmat bo'lganga, g'odiy turistlarning onda o'rnashasi kelmay. Yo'lda ko'z yovin olarlik ham ko'rsatib siylarlik bir narsada yo'q, shunga ko'ra turistlar kunning 8 soatini yo'lda o'tkarib, bik oralardi Xabibullina.
4 soat kerak borirga, 4 soat обратно и галопом по Европам по Елабуге.
Рамил Мифтаховның исә Казанга үз тәнкыйте. Аның сүзләренчә, Татарстан башкаласында тәмле итеп ашарга да, кунарга да урыннар җитәрлек. Әмма шәһәр капкалары замана таләпләренә туры килми. Һава аланын кишекмеше циклендерергә һәм күпләгән туристларны кабул итәрдәй тимер юл вокзалы да кирәк. Шәһәрдәге юллар да замана таләпләренә туры килми. Гомумән алганда, туристларны кабул итәргә җитди нигез бар, ди Мифтахов. Казандагы 100дән артык төрле ширкәтләр арасыннан 10-15 генә сәяхәтчеләрне кабул итү белән шөгыльләнә икән бүген. Күрәсең, республика җитәкчелеге җитәрсезлекләрне акрынлап битерә бару белән бергә Татарстанны тәкъдим итүне дә максат иткән. Әле яңа гына Мәскәүдә Крокус Экспо үзәгендә ял отдых дип аталган 14-нче халыкара күргәзмә үтте. 42 квадрат метр зурлыгындагы Илмә тактада Татарстан үзенең бөтен туристлык мөмкинлекләрен дә тәкъдим итте дияргә була. Туроператорларны җәлеп итү өчен һәр 2 сәгать саен республиканың һәм Казанның туристлык мөмкинлекләре тәкъдим ителеп торды. Туроператорлар өчен викторина һәм кичкенә сабантуйлар да оештырылды. Җиңүчеләргә түбәтәйләр кидертеп, Казан сүрәте төшерелгән магнитиклар да тараттылар. Бу күргәзмә кысаларында аерым бер көнне туроператорлар өчен Казан турында махсус фильм күрсәтелде. Яңа сәяхәт программалары Казанда уикенд, ягъни ял көннәре һәм Казандагы кышта тәкъдим ителде. Шулай ук яшьләр, гаилә һәм хаҗилар өчен махсус юнәлештәге маршрутлар барлыгы турында да белдерелде. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы вәкиле Евгения Новикова сүзләренчә, бу Русиядә үтә торган күргәзмәләр арасында 2-нче урында торган чарада Татарстан үзен башкалардан аермалы буларак бик яхшы итеп күрсәткән.
Самое главное, на что мы рассчитываем, это, конечно, на увеличение потока.
Бу чара туристларның санын арттырыр дип өметләнәбез. Күргәзмә туристлык базарында республиканы тәкъдим итү өчен кулай урын.
На туристическом рынке.
Халыкара күргәзмәләрдә катнашу Казанда 2011 елга кадәр булган туристлыкны үстерү программасы нигезендә алып барыла. Нигезендә башкалага елына 1.5 миллион сәяхәтче китерү салынган. Әлеге программа өчен Казан һәм республика бюджетыннан 251.5 миллион сум акча тотылачак. 29 сентябрь көнне Казанның үзендә бер кишерәк күргәзмә үтте. Аны Турбизнес журналы сәяхәт белән шөгыльләнүче төрле ширкәтләрне һәм идарәләрне чакырып үткәрде. Олар арасында Русиядәге Малайзия туризмы идарәсе, Дубай хакимиятенең туристлык һәм коммерция маркетингы департаменты, Финнаяр ширкәте һәм башка дөнья күләм билгеле оешмалар да бар иде. Кайберләре Казан тур ширкәт вәкилләре өчен мастер-класслар үткәрде. Финнаяр вәкиле сүзләренчә, Идел буеннан туры очкыч булса, Финляндия һәм башка Скандинавия илләренә баручылар һәм аннан килүчеләр бермә-бер артыр иде. Әмма һава аланнарының үзләренең язылмаган канунларымы зур кыенлыклар бар икән. Аның сүзләренчә, Казан һава аланына үтеп керү башкалар белән чагыштырганда бермә-бер авыр. Welcome Tour ширкәте башлыгы Вәзирә Хәбибуллина сүзләренчә, башка шәһәрләр, мисал өчен Екатеринбург, Самар һәм башкалар бу өлкәдә, ягъни чит илләрнең һава ширкәтләрен китерүдә Казанның күптән инде борынына чирткән. Татарстан башкаласында чит илләрнең консуллыклары булмауда сәяхәтне киңәйтүдә үзенә күрә бер киртә булып тора ди ул.
Рамазан бәйрәме көне Татарстанда Корбан яки Улы көн Пасха кебек рәсми бәйрәм көне түгел. Шулай булуга карамастан, аңа рәсми игътибар бар. Омскида 1-нче бөтен Русия хатын-кызлар курултаеның 100 еллыгына багышланган форум узды. Казанда Йолдызлар фабрикасы 4 кастингы үтте. 300-дән артык кешене төшегез булды рәхмәт дип сәхнәдән узаттылар. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сентябрь ахырында һәм октябрь башында Казанда яшьләр өчен шау-шулы күңел ачу чаралары үтә. Йолдызлар фабрикасының сойлап алу туры һәм музыкаль десантның йомгаклау дискәтүге егет-кызларны җыярга исәпли. Онда катнашкан һәм катнашачак җырчыларны ныклап әзерләү бара. Яңа йолдызлар балкый тора. Шундыйларның берсе үзен Ильвина дип исемләгән яшь җырчы Кызган таба тапшыруында кунакта булып, үз тавышы белән җырлап китте. Ильвинаны Казан студиясенә Рустам Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Yürek sığa tibüşün, tipkende de kolma minin deyip utinmem. Kola olsan uzun kolup kora, kite olsan uzun kit minnem.
Бүгін бізде қонақта Эльвина, ол біздің Барс Медиа компаниясының талантлы йолдызшығы, йолдызы дұрысырағым, ол былтыр Йолдызлар фабрикасы 2007 кастингінде жеңіп, татар эстрадасына келіп көген, қазір енді музыкал десант кібік зор проектларда қотнаша. 2 октябрьда музыкал десантның гала-концерты, мұна біз алдан сілеген едік музыкал десант тігі районда, бұл районда болды деп, қазір енді ол мұна пирамида көңілашу өзегінде 2 октябрьда болашақ, қаманда біздің Эльвина да қотнашашақ. Эльвина, мұна бұл зор хам кинг татар эстрадасы мейданына сен қайын келіп кірген едің. Дұрысырыға айттық біз анын фабрикаға деп. Кім тәсір етті, кім айтты, рекламадан ештіңі, дұс қызын шақырып кетірді ме?
Конкурс турында, бұл кастинг турында енді мен бірнеше ел ілік білген едім. Шуға үрмәліп, нихайет мен барып жеттім. Өзім Қозан қызым. Шулай айтып, мәктепін тамамлап, мен енді Қозан дәулет мәдениет һәм сәнгать университетінің актер эстрада бөлігіне кірдім. Біздің вокалық түшісінде Рима Ибрагимова. Шунда білім алып, татар жырларын үйреніп, мен енді екінші жылға мына шушы зор кастингқа баруға ниет ләдем. Ул вакытта әле мин авырып та килгән идем, ул вакытта минем температура 39 белән килгән идем. Бик авыр булды чыгыш ясавы, үземнең чыгыш алдында мин хәтта аңымны югалтып югылган идем. Мине тиз-тиз генә аякка бастырып,
барып чыктым сахнага.
Чыктым, чыктым. Җырлау бик авыр булды, чөнки хәлем юк иде. Жюри әгъзалары анда инде Илдар Хайруллин, Рим Ибрагимова, Венера Ганиева булды. Моңарша мен бик көп конкурсларда катнаштым.
Мәсәлән,
Мәскәүдәге халыкара конкурс, Петербургтан да мин икенче лауреат исем.
Җыр буенча.
Җыр буенча, эстрада җыр буенча. Анда мин лауреат исемнәрен алып кайткан идем, анда миңа җиңелрәк тоелган иде. Но анда да кеше күп иде. Әмма үзеңне яхшы хис иткәч, анда җиңелрәк булды. Әмма монда Казанда шундый конкурста катнашу миңа шундый да бик авыр булды.
Мин шушы ритмлы җырны җырлаячакмын дигән нәрсәне син кайчан куйдың үзеңә?
Мин инде сәхнәдә 3 яшьтән бирле музыка мәктәбен бетердем. Үземә укытучы табырга бик авыр булды, чөнки минем үземдә сизәйдем, минем тавыш башкарак үзгәрешле. Укытучы таптым ул Улян шәһәреннән. Аның белән эшләп, аның студиясендә, мин аның студиясен бетердем. Ул безнең теге музыка мәктәбе ишендәге студия иде. Ул миңа тавыш куйды. Әле минем тумыштан тавышым бик
киләне битмәгән инде.
Әйе, миңа бик күп табибларга барырга туры килде, чөнки тавышым җырлый башлагач ук бетә иде. Тавышсыз кала идем мин. Миңа табиблар әйттеләр, сиңа җырларга гомумән ярамый диделәр. Ә минем җырлысы килде, шуннан соң мин операция саттым тавышыма. Әйе, менә шунда авырлыклар кешергә туры килде. Ләкин үземнең теләгемә ирештем. Бик теләсәң, чынлап та ул була икән.
Төбешең индеме? Бүтән җирдә эшләмисеңез.
Мин моңа теләгем бик зур булгач, профессионал рәвештә Әләнен профессионал рәвештә эшлим. Бу минем өчен бер зур максат дип тә әйтеп була.
Син Казан кызымы? Ничек инде Казан кызлары татар җырына тартылган икән дигән сорау туды миндә.
Бу гаиләдәге тәрбиягә. Минем әти, әнием җырлы дип әйтте миндә. Дәвәти минем баянчы, профессионал рәвештә баянчы. Гаиләдә татарча сөйләштек без. Мәктәптә мин татар классында дип сыйныфында укыдым. Һәм дә авылга кайтып татарча рәхәтләнеп безнең милли телебездә татарча сөйләшеп, минемчә мин татар кызы буларак татар телендә җырларга тиешмен дип саныйм мин.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Шуннан да стилин дә башка һәм клипның формалары да башка синең. Син моны үзең уйлыйсыңмы әллә клипмейкерлар уйлыймы әллә продюсерың уйлыймы? Продюсерың кем синең?
Фәрит Тәйшев. Ул турыда мине күп кеше сорады. Менә син эстрадага шундый башка төрле стильдә килеп кердең дип әйттеләр инде.
Салават Миңнехановны гына да охшаган ул бераз гына. Ләкин аның башкача, синең башкача.
Әйе,
бар. Салаваттан инде ялтыравыклар, инде теге завык күрсәтергә тырыша.
Әзрәк Европа стилендәге, джаз стилендәге мин үзем джаз җырладым. Сукуп кеше сорады, менә курыкмыйсыңмы ди. Яңа стиль, югалып калырга, кеше сине оңламас деп, халык оңламас сине деп, чөнки бездә бит инде халык моң дигән әйбер бар. Татар моңы дигән әйбер бар. Ул турыда уйлады. Менә әгәр килеп чыкмаса берәр башка стильгә күчмәсем икән дип сораганнары булды кешенең. Юк, мин курыкмадым. Моны инде минем продюсер Фәрит Романович, Фәрит Таишев инде күреп, безнең генераль директор Смарат Мавлютович Гараев ул да бик кызыксынды бу стиль белән. Шуңа күрә инде бу стильне дәвам иттергә дип уйладык. Һәм дә инде җырларны да, клипны да шушы стильдә калдырырга дип уйладык.
Артларымнан башка йөрмәше син, мин бит инде сиңа суындым. Күк йөзендә сүнгән йолдызларда йөрәгемнән исмең җуелды. Йөрмә, йөрмә, йөрмә артларымнан, сөем дие башка дәшмәмен. Моңа кадәр синсез яшәгәнне, калганында синсез яшәрмен. Яшәрмен безнең кишләр, инде сүнгән шәмнәр. Кире кабылмастан беләсең, ә шулай да телен.
Бу бер яктан яхшы, чөнки син аерылып торасың башка җырчылардан. Буталчык та булмый. Бездә бит җырчылар күп, буталчык булмый инде. Мин шулай дип беләм. Үз теләгәнеңне, менә мин нәрсә телим, ничек минем менә йөрәгем нәрсә тели, мин шуны җырлыйм. Юк, менә Аллага шөкер, тамашачы да килеп әйтә, редакциягә дә язалар инде безнең кәйфне шөкер редакциясына. Ошаган кешеләр бар. Алар арасында мин уйлаган идем, бәлкем яшьләр генә аңлар мине дип. Ну хәзер бит инде яшьләр музыканы күп төрле стильдәге музыка тыңлый. Юк, алай гына түгел икән, менә алар кышларда да бик рәхәтләнеп тыңлый торганнар да бар икән.
Бу музыкадан буш вакытта нәрсә эшләсәң, студентка дип әйттең инде, әйеме? Ике җирдә укысың бугай
әле. Әйе, мин әле заочный форма дип әйтик инде аны.
Читтән торып.
Әйе, читтән торып мин КХТ-дә укыйм. Анда мин дизайнерга укыйм, кием тегү буенча. Ни өчен мин анда кирдем? Чөнки балачактан ук үземә киемнәр тегә идем. Шулай итеп тегә инде профессиональ рәвештә җырлый башлагач, сәхнә киемнәрен дә үзем тегә башладым. Монда инде мин әлбәттә белем алыр өчен профессиональ рәвештә бу эш белән үшен кердем. Хәзер дә үз киемнәремне үзем тегәм. Әлбәттә, барысында түгел, чөнки вакыт калмый. Ике җирдә укып эшләп, кайберләрен үзем уйлап табам. Башкалар тегә дип әйтегендә, кайберләрем менә сәгать 2-дә, 3-дә, төнге 2-дә, 3-дә үзем тегеп утырам.
Җырларым тупланмасы диск чыктымы әле?
А, юк әле диск чыкмады. Дискны ала берсе икенче елга чыгарга дип уйлап торабыз.
Мине шулай яратма. Бер көн үкенгән, таңга калып миңа башың иеп, китмә миннән диеп үтенгән. Сине нигә шулай яратканым, күпме яратсам да төшенмә.
Яшьләр тапшыру булгач, безнең шундый сорау бирәсе килә инде. Йолдыз җырчының шәхси тормышын чигрәк бара икән соң.
Баштарак инде мин әлбәттә хатын-кыз буларак шәхси тормышым турында уйлаган идем. Хәзер инде үз эшем, үземнең җырларым, тамашачым турында уйлый башладым. Шәхси тормышка вакыт калмый. Вакыт калмый гына түгелдер инде. Ул бит инде мондый итеде тиз эшләнә торган әйбер түгел. Җырчыларга тагы да авыр, тагы да читен дип уйлыйм мин. Һәр вакыт гастрольда, һәр вакыт эштә аңлаучы кешене табу бик авыр.
Фанатлар күптер инде. Язучылар, СМС-лар, шалтыратучылар. Хәзер сәхнәдә күренә башлагач.
Алай күп дип әйтә алмыйм, чөнки әле мин чыга гына башлаган җырчы. Ә булай, әгәр редакциягә дә сораулары җибәрәләр.
Бәлки синдә курка торгандан тора әле.
Менә мин дә шулай дип уйлап торам. Минем чөнки образым да шундый. Минем тышкы образым белән нәрсә дисем килә, минем эчке образым туры килми. Бөтенләй туры килми. Чөнки нәрсә икәсен белмим, мин бит актерлыкка укыйм. Без һәрберебез актер.
Актерлыкка син көлектә укысыңмы? Әгәр һәм сәнгат
университетында. Да, актерына укыйм Салаваттан. Шуңа күрә без сәхнәдә бер төрле, ә тормышта без барыбыз да икенче төрле. Ул кешене бит ул күреп кенә белеп булмый. Аны белән аралашырга кирәк, сөйләшергә кирәк, эчке дөньясын белергә кирәк.
Башлаганда бик шундый моңлы итеп, шәп итеп җырлаганы, тагын бер куплет җырлаен дип.
Күзләреңдә синең югалам,
сүйү ялқанында, янам мен көзлеріме қорап, еркәле ярат, сүрілмәсін сүйу ялқаны.
Шимбек иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.